біздің бит 10 ел бойына халықара ислам форумы өткеріліп келді. Узған елні 10-шы юбилей форумында форумы біздің қарары боларақ, ол қазір Мәскеудегіне түгел, әр елні бірер илнің башқаласында өткерілігі тиешілі. Бу елні біз халықара бу ислам форумын Лондонда өткерілге, һәм анда Европа илләріндегі ислам жетекчілерінің қатнашуын тәкмин итерге. Инша Алла, біз бу форум Лондонда уңышлы узар деп үміт итәбез. 12-нче форумны Сауди Арабстаны үзендә үткәрергә тели, чөнки беренче халыкара ислам конгрессының үткәрелүенә киләсе елда 90 ел тула. Шуның сәбәпле без инша Алла 12-нче халыкара ислам форумын Мәккәдә үткәрергә планлаштырабыз. Аннан соң инде 13-нче ислам форумын безне Иран чакыра, безне башка дәүләтләр чакыра. Уйларбыз, карарбыз, иншалла планнарыбызны куярбыз. Әмма без бик нык җаваплылык белән быел Европада, быел без Лондонда бу форумны лаеклы дәрәҗәдә үткәрергә тиешле. Без өмет итәбез, Россия мусульманнарының гомер буенда алдынгы фикере Шәһабетдин Марҗани, Ризауддин Фәхреддин, Муса Ярулла Биги, Галимҗан Баруди шикелле галимнәребезнең алдынгы фикерләре, шулай ук Исмаил Гаспралы шикелле галимнәрнең фикерләре, алар элеккеге гасырларда гына актуаль түгел, ә бүген дә актуаль. Без шуны Европада гомумән бөтен дөньяга танытырга бурычлыбыз.